blaðsíða 76. Þeir saminuðust þá að versla aðeins við þann kaupmann sem byðu upp á hagstæðustu kjörin. Þessi félög urðu öll skammlíf en báru þó vitni að samtakamáttur bænda væri að aukast. Sumarið 1870 stofnuðu Eyfirðingar og Þingeyingar verslunarfélag sem átti eftir að verða mjög öflugt tíma. Það nefndist Gránufélagið eftir skipi félagsins og rak það margar verslanir á Norður og Austurlandi. Viðskiptakjör bænda bötnuðu til muna auk þess sem þeir voru ekki eins háðir tilteknum kaupmönnum og áður. Félagið lenti hins vegar í erfiðleikum 1880 sem varð til þess að danskur kaupmaður tók rekstur þess yfir. Eftir að sauðasalan hófst fóru bændur að panta vörur frá Bretlandi sem fluttar voru með sauðaskipunum sem hingað komu og voru þær mun ódýrari en hjá kaupmönnum hérlendis. Ekki leið á löngu þar til bændur stofnuðu kaupfélög viðskiptin við Bretland, enda var það mikið hagkvæmara en að hver bóndi sæi einn sína verslun. Mestur var samtakamáttur bænda á Norðausturlandi. Fyrsta félagið sem eitthvað hvað að var kaupfélag Þingeyinga, en það var stofnað í Suður Þingeyjarsýslu árið 1882. Kaupfélögum bænda fjölgaði mjög víðsvegar land á næstu árum, en þau sóttu fyrirmynd sína til svipaðra hreyfinga sem myndast höfðu víða í Evrópu. Megin markmiðið var að komast í beint samband við erlendan markað í stað þess að eiga viðskipti við kaupmenn hérlendis. Sauðasölunni lauk snögglega árið 1896 þegar mikið verðfall varð í Bretlandi. En kaupfélögin voru komin til að vera og fluttu þau út aðrar vörur í staðinn, svo sem ull og kjöt. Árið 1902 stofnuðu þau með sér landssamtök sem nefndust Samband íslenskra samvinnufélaga en voru í daglegu tali kölluð SÍS. Var oft talað samvinnuhreyfinguna í þessu sambandi þar sem kaupfélögin voru samvinnufélög bænda. Samvinnuhreyfingin átti stóran þátt í að koma versluninni í hendur Íslendinga en á 20. öld varð hún langstærsta viðskiptaveldi landsins.